Азаттык уналгысы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 15:00, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүн 14 май күнгө бейшемби, түшкү чыгарылышты Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов сунуш кылам. Кутман күнүңүз менен. Адегенде бул жарым сааттык эфирибиздин мазмуну. Шайлоо босогосун төмөндөтүү үчүн мыйзам долбоору жогорку кеңеште ача пикир жаратты. Ал арада парламенттеги орун алмашуу депутаттык мандаттын баркы тууралуу талкууну күчөттү. Эл аралык коомчулук кыргызстандык укук коргоочу Азимжан Аскаровго карата түрмөдөн бошотууга дагы бир жолу чакырык жасады. Коронавирус пандемиясы дүйнөлүк экономиканы мурда күтүлгөндөн да көбүрөөк аксата турган болду. Мына ушул темалар ушул чыгарылышыбызда сөз болот. Азыр болсо адаттагыдай эле жаңылыктар менен кабардар болуп алыңыз. Аларды кесиптешим Токтосун Шамбетов жеткирет.
Рахмат Эрнис, кутман күнүңүздөр менен. Коронавирус бир суткада дагы 38 адамдан табылды, көбү нарында. Соңку бир суткада Кыргызстанда коронавирус 38 адамдан табылды, алардын 15 Нарын облусунда. Бул тууралуу 14 майда саламат сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Алардын көбү Нарын облусунда 15 адам, Бишкекте 14, Жалал Абад облусунда 4, Чүй облусунда 4. Алардын экөө Орусиянын Сол Илекс шаарынан кайткандар жана Ош шаарында бирөө. Бир суткада 9 бейтап айыгып чыкты. Жалпысынан 14 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1082 адамдын анализинен табылды. Алардын 12 кайтыш болгон. Айыгып чыккандардын саны 735 киши. Коронавирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарында өзгөчө абал режими жарыяланып, коменданттык саат киргизилгени белгилүү. Бул эреже бирок 11 майдан тартып токтоду, бирок өзгөчө кырдаал режими кулланууда. Баткен облусунда нөшөр жаандан кийин арыктагы суу ашып, күрүч эгилген талааны жууп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Лейлек районунун Аксуу аймагында 13 майда кечинде нөшөр жаан жааган. Жаргычтак айылында арыктагы суу ашып, 50 сотых күрүч талаасын каптаган. Жалал Абад облусунун Базар Коргон, Аксы райондорунда 11-12 майдагы нөшөр жаандын кесепетин жоюу иштери дагы эле уланууда. Кыргызстандын аймагындагы күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына караганда 14 майда саат 3 чамаларында түнкү Ош облусунун Алай районунун Нура, Эркештам айылдарында 5 балл, Икизяк айылында 4.5 балл, Көк суу айылында 4 балл, Карагиндик айылында 3 баллга чейин сезилген. Такталган маалымат боюнча эч ким жабыркап, эч ким кыйрага, эч нерсе кыйраган жок. Нура айылында 2008 жылы октябрда күчү 8 балга жеткен зилзаладан 75 киши наут болуп, айыл толугу менен кыйрап калган эле. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча агенттиги Кыргызстандын укук коргоочу Азимжан Аскаровдун коронавирус шартында артыкчылык иретинде тез арада эркиндикке чыгарууга чакырды. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча баш комиссары Мишель Бачелеттин өлкө бийлигин жолдогон кайрылуусунда кыргыз бийлиги акыйкат соттук териштирүүнүн эл аралык стандарттарын сактоого бир нече жолу милдеттеме алган менен муну Азимжан Аскаровдун мисалында көрсөтсө болот деп чакырды. Баш комиссар акыр аягына акыйкаттыкты калыбына келтирип, аны түрмөдөн бошотууга үндөдү. Эгер соттук териштирүү кайрадан өткөрүлө турган болсо, анда ал жарыяндан адилеттүүлүк жана жазыксыздык жоромолу принциптерине гана негизделиши керектигин белгиледи. Бириккен улуттар уюмунун агенттигинин бул кайрылуусу 13 майда Аскаровго карата сот өкүмү жогорку сотто күчүндө калтырылгандан кийин жарыяланды. Кайрылууда COVID-19 пандемиясы бардык өлкөлөргө, анын ичинде Кыргызстанга да көйгөй жаратууда жана өкмөт элди коргоо чараларын көрүп жатат. Бирок Аскаров 68 жашта экенин, анын ден соолугу көптөн бери начар болуп жатканын эске алганда, ал абактан бошотулуша тургандардын биринчи катарында болушу зарыл деп жазылды. Жалал Абад укук коргоочу Аскаров 2010 жылдагы Юн окуясы үчүн айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Бардык соттук инстанциялар жана жогорку сот 13 майда бул өкүмдү күчүндө калтырды. Ага жапырт башламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айып тагылган. 2016 жылы Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча мекемеси Аскаров камакта кыйноого кабылганын, медициналык жардам жана адилет сот менен камсыз болуу укугунан ажыраганы белгиленген. Азимжан Аскаров укук коргоочу өзү бир нече жолу сотто күнөөсүз экенин айтып, бийликке да кайрылган болчу. Бурбур Азия кабарларынан Тажикстандын жазаларда аткаруу мамлекеттик кызматы пневмониядан камактагы 4 адам каза болгонун ырастады. Түрмөдө пневмониядан өлгөндөр бар, бирок алардын коштоочу башка оорулары болгон, көбүнүн курагы 50 жаштан жогору. Бүгүнкү күндө дагы 30га жакын киши медициналык кызматкерлердин көзөмөлүндө. Алардын 4-өөнүн абалы өтө оор деп бааланууда, деди мекеменин башчысы Мансуржан Умаров. Ал Исламга Алеме, Ислам кайра жаралуу партиясынын камактагы мүчөсү Рахматулло Ражап менен өлкөнүн мурдагы өнөр жай министри Зайд Саидовдун саламаттыгы начарлап ооруканага которулганын кошумчалады. Алардын дене табы жогорулап ооруканага которулган, азыр абалдары жакшы, өз алдынча басып жүрүшөт, деди Умаров. Буга чейин Зайд Саидовдун уулу атасына коронавирустун белгилери бар экенин, саламаттыгы начарлап кеткенин билдирген болчу. Өткөн жумада, дүйшөмбүдө номер биринчи абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 47 жаштагы Абдулфайза Ражабовдун каза болгону кабарланган. Түрмө жетекчилиги анын өлүмүнө пневмония себеп болгонун айтканы менен туугандары ал COVID-19 каза болгонун билдиришүүдө. Апрелдин аягында жарандык коом өкүлдөрү тажик бийлигин түрмөлөрдөгү эпидемиологиялык абалга көңүл бурууга чакырышкан. Ал санитардык жана дезинфекциялык чараларды күчөтүп, айрым категориядагы адамдарды бошотууну сунушташкан. Акыркы маалыматтар боюнча Тажикстанда 729 кишиден коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Алардын ичинен 21 бейтап каза болду. Кошмо Штаттар Орусиядан алынып келинген өпкүнү жасалма дем алдыруучу Авента М аппаратын кайра артка кайтарууда. Аппараттар ооруканаларга колдонулган эмес, кампаларда сакталган. Бул тууралуу АКШнын өзгөчө кырдаалды жөнгө салуу боюнча федералдык агенттиги билдирди. Соңку суткада Москва менен Санкт-Петербургтагы ооруканаларда өрт чыгып, COVID-19 вирусунун дарыланып жаткан 6 бейтап көз жумган. Баштапкы маалыматтарга караганда өрттүн чыгышына өпкөнү жасалма дем алдыруучу Авент М аппаратынын ишиндеги мүчүлүштүктөр себеп болгон. Алдын ала сактануу максатында Нью-Йорк менен Нью-Джерси штатындагы оорус өндүрүшүнөн чыккан аппараттарды FEMA агенттигине кайтарып берүүдө. Авента М аппараттары Уралдагы заводтон чыккан FEMA өкүлү жабдуулар АКШга апрелдин башында алынып келгенин билдирди. Өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттар башка медициналык жабдуу менен кошо жеткирилген. Кремль анда АКШга гуманитардык жардам көрсөткөнүн кабарлаган эле. Кийинчерээк бул жүктүн бир бөлүгүн АКШ акчага сатып алганы белгилүү болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырды. Эми акчанын курсу туурасында кыскача маалымат. Улуттук банктын расмий сайтында жазылгандай, ушул тапта 1 АКШ доллары 77 сом 94 тыйын, 1 евро 83 сом 42 тыйын, 1 рубль 1 сом 0,4 тыйын, ал эми казак теңгеси 18 тыйынды түзүп жатат. Банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда мындан айырма болушу мүмкүн. Жогоруда айтылгандай, эл аралык коомчулук кыргызстандык укук коргоочу Азимжан Аскаровко карата жогорку соттун өкүмүн сындап, кыргыз бийлигин Аскаровду бошотууга дагы бир жолу чакырды. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети АКШнын демократ сенаторлорунун тобуна жооп берип, Аскаровдун саламаттыгы канааттандырарлык экенин, сот органдарынын ишине кийлигишүүгө жол берилбей тургандыгын билдирди. Аталган темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу кайрылмакчы, ал азыр студияда олтурат. Бакыт, саламатсызбы, сөз сизде.
Саламатсызбы. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай эле, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча агенттиги Кыргызстандын укук коргоочу Азимжан Аскаровду ушул коронавирус пандемиясына байланыштуу ушул артыкчылык иретинде тез арада эркиндикке чыгаруу керектигин билдирди. Аталган уюмдун адам укуктары боюнча башкы комиссары Мишель Бачалетти өлкө бийлигине жолдогон кайрылуусунда Кыргызстанда ошол акыйкат сот териштирүүнүн эл аралык стандарттарын сактоого бир нече жолу милдеттенме алганын жана муну Аскаровдун иши менен далилдеши керектигин билдирди. Буга чейин АКШнын мамлекеттик департаментинин түштүк жана Борбор Азия боюнча бюросу да ушул Аскаровко карата жогорку соттун чечимине байланыштуу билдирүү таратып, бул чечимге макул эместигин билдирген. Твиттерде баракчасында ушул апелляциялык арыз берүү мүмкүнчүлүгүн пайдаланып болгондугуна байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков Аскаровко ден соолугуна жана улгайгандыгын баягы жашына карата дүйнөдө жайылып жаткан COVID-19 илдетинин коркунучуна байланыштуу ырайым кылып бошотууну суранабыз деп жазылган болчу. Ал эми Европа биримдигинин Европа сырткы байланыш кызматы укук коргоочуга чыгарылган акыркы инстанциянын чечими Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин 2016 жылы берген кыргыз бийлигине берген сунушуна каршы келерин билдирген болчу. Азимжан Аскаровго карата жогорку соттун акыркы чечими аны өмүр бою абакта калтыруу боюнча өкүм тууралуу мына ушундай бир катар эл аралык уюмдар билдирүү таратты. Азимжан Аскаровдун коомдук жактоочусу бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөккан Исмайлова мындай чакыруулар кыргыз бийлигине карата сунуштар аткарылбаса Кыргызстан менен ушул Кыргызстан ушулга Кыргызстанга көмөк көрсөтүп келаткан эл аралык донорлордун ортосунда мамиле бузулуп кыргыз бийлигине болгон колдоо каржылык колдоо дагы мындай төмөндөп мамиле бузулушу мүмкүн деп айтып жатат.
БУ-нун чечимдерин аткаргандан башын тартып атышат. Түшүнүп атабыз, азыр амнистия жана башка мүмкүнчүлүктөр бар. Президенттин колунда дагы мунапыс бар. Ошон үчүн гуманитарный соображениядан таптакыр ООН-дун мүчөсү катары кетип калбагандай Аскаровду бошотот деген үмүттөбүз. Анткени ал оорлу жакында 70ге чыгат. Мынакей Германия кетип атат Кыргызстандан жакшы жардам бербей. Жана башка өзүнүн жакшы стратегиялык партнерлорун жоготпо үчүн биз дагы эле адилеттикке жана акыйкаттыкка чакырат элек кыргыз өкмөтүн жана президентти.
Ал ортодо Кыргызстандын жогорку кеңешинин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети 13 майда АКШнын айрым сенаторунун кыргыз бийлигине карата жолдогон кайрылуусуна жооп берди. Анда АКШ сенатынын айрым топ баягы кол койгон сенаттары ушул кыргыз бийлигинин адам укуктары боюнча кайрылып, анан тышкары ушул саясий маселелер боюнча учурда абакта отургандарды бошотуу, аларга ырайым кылуу маселеси боюнча кайрылып, анын арасына Азимжан Аскаровду дагы кошушкан болчу. Ал эми жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети жооп катарында Азимжан Аскаровдун саламаттыгы азыр жакшы экенин, ал дарыгерлердин көзөмөлүндө турганын, ал эми ага карата чыккан соттук өкүм бул эми кийлигишүүгө жатпай турган, анткени ошол сот бийлиги өзүнчө бийлик экенин, ал чечимге кийлигишүү мүмкүн эмес экенин дагы билдирди. Эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин мүчөсү депутат Чыныбай Турсунбеков Азимжан Аскаровдун ишине байланышкан акыркы кырдаал боюнча Азаттыкка комментарий берди.
Бирок мен бир нерсени түшүндүрөм. Эл аралык уюмдардын менимче талабы күчүндө кала берсе керек, бирок сот чечимден болгондон кийин эч ким иштеге кабыл албайт да. Бул маселе сот менен чечилип атат да.
Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин жогорку сот 13 майда карап, буга чейин Базар Коргоон райондук жана Чүй облус соту чыгарган чечимдерди күчүндө калтырган. Башкача айтканда Жалал Абад укук коргоочу Азимжан Аскаровду өмүрүнүн акырына чейин абакта кармоо боюнча буга чейинки инстанциялардын өкүмү өзгөртүүсүз калтырылды. Буга укук коргоочунун жактоочулары менен адвокаттар нааразы болушту. Ал эми июнь окуясында жабыр тарттык деген тараптар болсо, сот акыйкат чечим чыгарганын айтышты.
Рахмат кесиптешим Бакыт Турегелди уулунун баянын уктуңуз. Бул жөнүндө келерки чыгарылыштарыбызда дагы макала баяндар бар. Бул арада жогорку кеңештер шайлоо босогосун төмөндөтүүчү мыйзам долбоору ача пикир жаратууда, парламентке өтүү чегин 7% чейин түшүрүү тууралуу документ коомчулуктун талкуусуна 7 февралда чыгарылган. Аны иштеп чыккан топтун курамында 21 депутат бар. Парламенттеги талкууга кесиптешим Нуржан Токтоназарова көз салууда, азыр телефондон байланышка чыгат. Нуржан, саламатсызбы? Аталган маселе жөнүндө талкуу кандай уланууда?
Саламатсыз беңиз. Ошол парламенттеги талкууда негизинен сиз айтып өткөндөй эле парламент депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү негизинен саясий партиялардын шайлоо босогосун 9%-7% чейин азайтуу маселесин талкуулоо бир катар талаштар менен коштолду. Жыйында негизинен ушул шайлоо босогосу 7% болушу керекпи же 5% болушу керекпи деген талаш орун алып, буга макул чыккандар дагы, каршы чыккандар дагы болду. Бир катар депутаттар парламент болбой калды, кош стандарттуулукка жол берилип жатат деп сын айтышты. Маселен, республика ата жөөрдүк фракциясынын депутаты Кенжебек Кокоев, каалаган учурда каалагандай мыйзам долбоорлорун алып келип жатасыңар, жогорку кеңештин регламенти муну менен бузулуп жатат деген оюн ортого салдым. Бирок спикер Дастанбек Жумабеков регламент бузулду деген пикирге макул эмесмин деп жооп кайтарып бул жыйын улантым. Баяндамада мыйзам долбоорунун демилгечилери саясий партиялардын шайлоо босогосун 7% чейин төмөндөтүү, шайлоонун ачык жана акыйкат өтүшүнө шарт түзөт деген пикирин айтышып, ушундай пикир менен ушул мыйзамды негиздешти. Негизинен документ буга чейин ушул конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитетте каралган. Анан ушул мыйзам жөнүндө түшүндүрмө бере кетсек, негизинен бул мыйзам долбоору коомдун талкуусуна быйыл 7-февралда чыгарылган. Баягы анын иштеп чыккан топтун курамында 21 депутат бар болуп, алар ушул мыйзам долбоорун сунушташты. Кыргызстанда 2010-жылы шайлоо босогосу 5% болсо, 2015-жылдагы шайлоодо шайлоону утурлай 7% болуп өзгөртүлгөн. Андан кийин 2017-жылы шайлоонун босогосу 9% көтөрүлгөн болчу. Эми дагы бул маселе кайрадан талкууга коюлуп турат, анткени алдыда 2020-жылы дагы парламенттик шайлоо өтүшү керек. 2020-жылдын 4-октябрына белгиленгенин эске сала кетели. Анан азыр дагы деле жыйын уланып жатат, анын жыйынтыгы кандай болорун алдыдагы чыгарылышта биз кенен токтолуп айтып бермекчибиз.
Чоң рахмат кабарчыбыз Нуржан Токтоназарованын баянын уктуңуз. Ошол эле учурда Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын мөөнөтөй аяктап баратканда Кыргызстан фракциясынан 2 депутат кетип, алардын ордуна ишкер Шаршенбек Абдыкеримов менен дагы бир өнөктөшү Жаныбек Жоробаев мандат алышты. Бул орун алмашуу депутаттык мандаттын баркы жана алдыдагы шайлоого карата даярдык тууралуу талкууну жаратты. Парламенттин иши аяктап баратканда депутаттык кресло канчалык маанилүү? Бул суроого Санжар Эралиев жооп издеп жатат. Санжар, саламатсызбы, сөз сизде.
Саламатсызбы. Кыргызстан фракциясынын депутаттары Алмазбек Эргешев менен Жаныбек Исаев 13 майда мандатын тапшырган. Алар жергиликтүү басылмаларга алдыдагы шайлоого даярдануу үчүн ушул кадамга барышканын айткан. Борбордук шайлоо комиссиясы ушул эле күнү мандаттарды Шаршенбек Абдыкеримов менен Жаныбек Жоробаевке тапшырып, эртеси эле бүгүн парламентте ант беришти. Мандатын тапшыргандардын аты жөнү саясатта өтө деле белгилүү эмес. Мыйзам жагынан алганда бул орун алмашууда эч кандай талкуулана турган деле маселе жок. Бирок жарандык көзөмөл комитетинин координатору Динара Ашураханова муну жеке кызыкчылыкка байланыштырууда.
Бизде депутаттын мандаты кымбат, бирок авторитеттүү эмес. 6-чы чакыруу ага деген чоң салым кошуп койду авторитеттин жоготконго. Бизнесмендер 2 күн калганда аяка эмнеге баратканын мен билбейм, дагы 4-5 ай бар иштегенине. Анын ичинде бир мыйзамдарга өзгөртүү киргизгенге, лобби жасаганга баардык мүмкүнчүлүктөрү бар. Балким ошону колдонгонго аракеттенип ошого дагы кирип мандат алат.
Динара Ашраханова, резюмедеги Жогорку Кеңештин депутаты деген пунктта жашоодо барктуу болушу жашоодо барктуу болуу үчүн маанилүү экенин белгиледи. Ал эми саясатты алдоочу Медет Төлөгөнов болсо, чынында кыргыз депутатынын мандатынын баркы эки багытта шайлоочулардын жана аткаруу бийлигинин алдында бааланышы кажет деп эсептейт. Анын пикиринде Жогорку Кеңештин депутаттарында азыр экөө тең арсар, фракциялардын да комитеттердин да таасири байкалбайт.
Здесь авторитет с точки зрения выполнения контрольной функции.
Парламенттин көзөмөлдөө функциясына байкоо салсак, мамлекеттик органдар депутаттардын талаптарын дайым эле аткара бербейт. Кээ бир депутаттар шайлоочулардын кызыкчылыгын көздөп, көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылып, мекемелерге суроо талаптарды жиберет, бирок аткарылышы күмөн. Суроо талапты аткаруу үчүн депутаттын саясаттагы таасири роль ойнойт, деди Медет Төлөгөнов. Саясаттагы таасир демекчи, борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев 600-түз акчага, байлыкка барып такаларын билдирди. Анын байкоосунда эгемен Кыргызстандын саясий тарыхында мандат эч качан идея үчүн ишке берилген эмес.
95-тен кийинки эгер мындай тарыхты карасак, ал жерден көп эле мындай колунда каражаты бар акчалуу инсандар депутат болгон көбүнчө. Баарын да айтканга болбойт көбүнесе. Азыр деле ошол көрүнүш. мендеги идея менен келип ошону ишке ашырган учурду кезиктирилет.
Жогорку кеңештин тарыхында Кадыр Баркы эң төмөн деп сыпатталып жүргөн 6-чы чакырылыштагы азыркы парламенттин депутаттарынын мөөнөтү быйыл күзүндө аяктайт. Шайлоо октябрга белгиленген. Саясий партиялар кыймылдап, катарына капчыктууларды тартуу, саясатчылар элге жаккан билдирүүлөр жасап 5 жыл мурун сүйлөгөн, бирок унутта калган айрым убадаларын кайра айта баштаган учуру. Эми кайрадан парламенттеги жаңы орун алмашууларга кайтсак, 50 жаштагы Шашымбек Абдикеримов, Кыргызстандагы капчыктуу кишилердин бири, бизнесмен, АЮ холдинг компаниясынын ээси, Улуттук Олимпиада комитетинин жана күрөш федерациясынын башчысы. Ал башында турган Кыргызстан саясий партиясы 2010 жылы негизделген. 42 жаштагы Жаныбек Жорубаев болсо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын директорунун орун басары кызматында иштеген.
Чоң рахмат Санжар Эралиевдин баянын уктуңуз. Алдыда биз жогоруда кеп кылган 3 теманы теңсиз биздин кечки чарылыштарыбыздан жана азаттык чеки тор сайтыбыздан окуй аласыз. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Коронавирус бир суткада дагы 38 адамдан табылды, көбү Нарын облусунда. Жалпы өлкө боюнча 1082 адамдын анализинен табылды, алардын 12 кайтыш болду. Кыргызстан аймагында күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Тажикстандын жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы пневмониядан камактагы 4 адам каза болгонун ырастады. Кошмо Штаттар Орусиядан алынып келинген өпкөнү жасалма дем алдыруучу Авента М аппаратын кайра артка кайтарууда. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча агенттиги кыргызстандык укук коргоочу Азимжан Аскаровду коронавирус шартында артыкчылык иретинде тез арада эркиндикке чыгарууга чакырды. Ушул жана башка жаңылыктар да биздин азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Эми эл аралык баян. Коронавирус пандемиясы дүйнөлүк экономиканы мурда күтүлгөндөн да көбүрөөк аксата турган болду. Мындай пикирин эл аралык валюта фондунун жетекчиси Кристалина Георгиева билдирип, уюм апрель айындагы божомолун өзгөртө турганын айтты. Ал арада дүйнөнүн 20 ашык өлкөсүндөгү 300 мыйзам чыгаруучу фонду жакыр өлкөлөрдүн карызын кечүүгө чакырды. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Эл аралык валюта фондунун башкаруучу директору Кристалина Георгиева 12 майда Financial Times басылмасы уюштурган онлайн конференцияда дүйнөлүк экономиканын абалын түшүндүрүп берди. Ал коронавирус пандемиясынан улам көп өлкөлөрдүн фондко жолдогон маалыматы буга чейинки пессимисттик божомолдордон да жаман экенин айтты. Мындан улам ЭВФ 2020 жылга сереп салган буга чейинки баяндамасын июнь айында өзгөрткөнү жатат. Георгиева жакшы өзгөрүү болбой турганын, буга COVID-19 илдетине каршы чоң жылыш жасалбаганы себеп экенин белгиледи.
Тилекке каршы вакцинанын же дарылоо курсунун табылбай жатышы айрым экономикалар жагымсыз жагдайга туш болот дегенди билдирет. Бирок чечкиндүү кадамдар дүйнөлүк экономиканын туруктуулугун камсыз кылганын белгилеп коюшубуз керек. Фискалдык жолдор аркылуу дүйнөлүк экономикага ири акча же 8 триллион $700 миллиард салынганын көрдүк.
Деди Георгиева. Январь айында же коронавирус дүйнөгө жайылганга чейин эл аралык валюта фонду дүйнөлүк экономика быйыл 3.13%, кийинки жылы 3.14% өсөт деп болжогон. Бирок фонд Кытайдан чыккан коронавирус дүйнөлүк пандемияга айлангандан кийин бул маалыматын өзгөртүп, быйыл глобалдык экономика тескерисинче 3% төмөндөйт деген бүтүмгө келген. Уюмдун апрель айындагы баяндамасында 2020-2021 жылдары коронавирустан улам дүйнө $9 триллион кирешеден айрылары. Бул Германия менен Жапониянын бир жылдык ички дүң жыйымынын жалпы суммасынан да көп экени белгиленген. ЭВФ же эл аралык валюта фонду коронавирус пандемиясынан жаралган кырдаалды 2008 жылдагы финансылык кризистен да эң оор рецессия деп мүнөздөп, аны 1930 жылдардагы улуу депрессия менен салыштырган. ЭВФтин акыркы баяндамасында Кыргызстан пандемия экономикасына катуу сокку урган мамлекеттерден катарынан орун алган. Ага ылайык быйыл өлкөнүн ички дүң жыйымы 4% төмөндөшү мүмкүн. 189 мамлекет мүчө болгон эл аралык фонддун жетекчиси Кристалина Георгиева алдыңкы айларда дүйнө экономикасы канча пайызга азаярын тагы айткан жок. Ал айрым өлкөлөрдүн тышкы карызы кабатырлануу жаратып жатканын, өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө колдоо көрсөтүү үчүн кошумча $2.5 триллион зарыл экенин белгилеп, коронавирустан кандай сабак алуу керектигин мындайча түшүндүрдү.
Тилекке каршы баардык өлкөлөр эле кырдаал тынч кезде оор учурларга камылга көрүп күчүн бекемдей алган жок. Эгер бул кризистен так сабак чыгара турган болсок, анда ийкемдүү тез калыбына келе алган экономиканы түптөш керек. Себеби күч топтоп алсаңар, аны керек учурда колдоно аласыңар.
Деп билдирди Георгиева. 13 майда дүйнөнүн 20 ашуун өлкөсүндөгү 300 мыйзам чыгаруучу эл аралык валюта фондуна жана дүйнөлүк банкка кайрылуу жолдоп, пандемия маалында жакыр өлкөлөргө көмөк көрсөтүүгө чакырышты. Эл өкүлдөрүнүн арасында америкалык конгрессмендер Берни Сандерс жана Илхам Омар да бар. Демократтардын атынан президентке ат салышуга аракет кылган сенатор Сандерс эл аралык каржы уюмдары жакырчылык менен ачарчылыкты алдын алуу үчүн эң жок дегенде жакыр мамлекеттерден карызын кече алышарын айтты. Апрель айында Оксфам эл аралык кайрымдуулук бирикмеси пандемиянын кесепетинен дүйнөдө 500 миллиондой адам жакырчылык сазына батышы ыктымал экенин эскертип, бакуат өлкөлөрдүн лидерлерин чара көргөндөгөн. Глобалдык жакырчылыктын деңгээли алгач ирет 1990 жылдагыдан да жогорулашы мүмкүн деп эскерткен Оксфам уюму.
Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен?
Угуп жатасыз.
Алло. Бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү? Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер
аркылуу. Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5100 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
шагирттен эле баштап коррупция, мектептен
коррумпированный группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул элдин үнү жана көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызыңар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Кыргызда айланайын деген сөз улуулар кичүүлөрүн эркелеткенде, ата энелер балдарына жалынганда айтылчу сөз. Муну баарыбыз билебиз. Бул сөздүн бирдей маанидеги түрлөрү да арбын. Мисалы, айланайын, кагылайын, айланып кетейин, кагылып кетейин дейт. Ушул эле сөздөр айтылышына жараша ар кандай маани билдирген учурлар кездешет. Маселен, кой айланайын, экинчи андай кылбай жүр десе, нааразы болгондукту билдирет. Ал жакшылыктан айлансын дегенде ушул эле маани түшүндүрөт. Элден айланса болот. Жамандыгын жашырып катарына кошуп эл кылып алды дейт. Башка жактан келген деп бөлөксүнтпөй, эл катарына кошуп алган жакшылыгын айтып жаткандагысы. Колубуздан келип турганда көзүбүздүн карасы менен тең айланып турчу эле эми карабайсыңбы? Бири келип саламдашканга жараган жок дейт. Карлыгачтын көзү менен тең айланган жигиттер да чарчап бүттү дейт. Көчүгө айланбаган жер экен, болбой эле тооктун күпкөсүндөй болгон үй салып алды дейт. Кичинекей эле жерге салып алган үйдү айтып жаткандагысы. Кагыл элек бала окшойт дейт. Бул сөздүн маанисин азыркы жаштардын көбү түшүнө бербейт. Турмушту көрө элек, анча акыл кире элек бала дегени. Иран тилинен бизге кирген кам деген сөз бар. Чийки, быш элек деген маани билдирет. Кам алма деп коет. Ишти кам кылып койду десе, тапшырган ишти начар жасагандыкты айтып жатканды түшүндүрөт. Кам көш неме турбайбы десе, алсыз начар неме турбайбы дегени. Ушул эле кам сөзүнүн араб тилинен киргени башка маанини билдирет. Мисалы, кам көр дейт. Кыш камын көрдүк дейт. Кышка камындык, даярдык көрдүк дегени. Жакшы эл камын ойлойт, жаман өз камын ойлойт деген макал бар. Кам жам албай иштеп жатабыз десе, эс албай иштеп жатабыз дегенди билдирет. Калыктуу деген сөз бар экен. Мисалы, калыктуу мамлекет экен десе, көп элдүү мамлекет экен дегенди билдирет экен. Ал эми калылуу журт деген өзүнүн бөлөкү баш ийбеген журт экенин билгизет экен. Мисалы, каканга сурак бербеген калылуу көп журт биз элек деген сөз бар. Биз көрүнгөн эле хандыктарга баш ийбеген көп улуттуу күчтүү журт элек дегенди билдирет экен. Ал эми калыкчыл деген сөз кадимки эле демократ деген маанидеги сөз экен. Мисалы, Текебай даана демократ дегенди Текебаев даана калыкчыл деп айтсак болот экен.
Шайлыбек Дүйшөевдин баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун түшкү берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны мен Эрнист Нурматов алып бардым. Үн режиссердук кызматта Даниэль Муратов болду. Окуялардын мындан аркы өнүгүшү биздин кечки чыгарылыштарыбызда кененирээк чагылдырылат. Саламатта туруңуз.